habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabtiya bisha juunna waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo sahre cabdi axmed.
idaacaddeenna caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mida qaar ka mida madaxda gobolka geeska afrika oo cambaareeya weerarkii lala beegsaday goob uu ku sugnaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed.
Waa qorshe cadowtinimo ee ma aha sidan hadda barnaamijkan ka dambaysa ee sargadaraynaysa mayna ra-iisul wasaare doctor abiy axmed keliya mayna sargadaraynine, waa dad dhiiggii ku ah nolosha iyo horumarka dadkan gobolkan geeska afrika.
galfadhigii 14-aad ee golaha wakiilada puntland oo maanta garoowo ka furmay iyo madaxweyne gaas oo khudbad u badnayd dagaalka sool ka jeediya halkaasi.
haddii ingiriis uu dhulku siinayo laascaano maaha london, xuduna maaha birmingham, taleexna maaha cardif. dowladda puntland waxay aqoonsan tahay xuduuddii ay dowladdii soomaaliya u kala samaysay gobollada togdheer iyo sool. haddii ay wax ka khaldan yihiin waxaan kala hadlaynaa cid kasta oo samadoon ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan aqoonyahanka soomaaliyeed ee dhinaca beeraha oo ku shiraya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijyadii caweyska Washington, martida mikrofoonka, iyo weliba qodobo kale. balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Axmed ayaa sheegay in aana qofna ku dhiman qarax ka dhacay goob la isugu soo baxay oo taageero siyaasadeed isaga loogu sameynayay. hadalkan ayaa soo baxay iyada oo warar hore ay sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen qaraxaasi dhacay. dadka dhaawacma ayaa la sheegay inay ahaayeen 83 qof oo 15 ka mid ee dhaawacood uu daran yahay. qaraxa ayaa dhacay in yar kadib hadal uu ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed sabtida maanta uu ka jeediyey magaalada Addis Ababa. baahintii telefishinka ayaa islamarkiiba gooday iyada oo Abiy Axmedna si degdeg ah looga kaxeeyey meeshii hadalka uu ka jeedinayay ee fagaaraha Masqal, goobtaasoo kumanaan qof ay isugu soo baxeen si ay u dhegaystaan siyaasigan da'da yar. waraysi uu telefishinka siiyey amaba laga sii daayay wax yar kadib qaraxaasi dhacay ayaa Dr. Abiy Axmed uu ku yidhi jacaylka ayaa guulaysanaya, dadka oo la dilaana waa guuldarro. waxaana uu intaasi ku daray oo yidhi kuwa isku dayaya in ay nacarqaladeeyaan ama naqaybiyaan waxaan idiin sheegaynaa inaydan guulaysanayn.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay ahayd muujiyey in uusan jirin isbeddel weyn oo dhinaca istaraatiijiyadda marka laga hadlayo dadka sida sharci darrada ku soo gala gudaha dalkan Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa wacad waxa uu ku maray sida ku cad hadalkiisa in uu soo afjari doono dhibaatada dhinaca socdaalka ah. hadalkan madaxweyne Donald Trump ee shalay ayaa imaanaya kadib markii uu dib u gurasho ku sameeyey xeeladaysan oo arrimaha socdaalka ah toddobaadkii hore. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ta sheegay in sharciga Mareykanka ay yihiin kuwa ugu dhicibsan adduunka oo dhan marka la eego dadka soo galootiga, isagoo hadalka sii wato. madaxweyne Trump jimcihii shalay aheyd oo uu ka hadlayay aqalka cadga dhismaha ku garab yaalla ee lagu magacaabo Eisen Executive Office waxa uu sheegay markaasi oo uu shir gudoominayay martidii lagu martiqaaday iyo ehelka dadka soo galaya dadkan dalkan Mareykanka in ay arrintaasi tahay Mareykanka mid sharci darro uu ku tilmaamay dadka qaxootiga iska soo galaya waddankan.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si weyn uga walaacsan xaaladda militari ee soo xumaanaysa dalka Suuriya, kuwaasoo ay ku jiraan dagaalka dhulka iyo walba duqeynta hawada ee ka dhacday koonfur galbeed dalkaasi. sida lagu sheegay war saxaafadeed arrinta ku saabsan oo laga soo saaray, ayaa weeraradan ay sababeen barakaca kumanaan qof oo shacaba, kuwaasoo badankooga u qaxay dhinaca xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Jordan. xogayaha guud ayaa sida oo kale sheegay in uu ka walwalsan yahay khatarta xoogan ee amniga gobolka oo sii ay keenaysa arrintani. كتراس ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo soo afjaro xaaladda militaryse oo xumaanaysa waxaana ugu baaqay dhinacyada ay qusaysaa arintani inay xishmeeyaan mabaadiida caalamiga ah ee bini'aadamnimo waxa ay ku jiraan difaacista dadka shacabka iyo waliba kaabayaashooda Jordan ayaa hore u waday dhexdhexaadin xabad joojin ah oo laga hirgeliyo koonfurta dalka Suuriya taasoo u dhaxaysa dalalka Mareykanka iyo Ruushka iyadoo hawshaasina ay soo waday bishii July sanadkii 2017kii
Wadahadalo nabadeed oo jimcihii la soo dhaafay dalka Ethiopia uga furmay dawladda Sudan wa madaxweynaheeda Salva Kiir iyo sidoo kale hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa jimcihii shalay ku soo dhamaaday heshiis la'aan Wasiirka warfaafinta ee koonfurta Suudaan ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay magaalada Addis Ababa shalay wuxuuna sheegay mar uu la hadlay wariyasha wasiirka ka socda urur goboleedka IGAD iyo wufud labada dhinac in ay wada hadallada haatan soo dhamaaday ee garwadeenka ka ahaayeen wuxuuna intaas raaciyay in IGAD ay ugu baaqday Kiir iyo Machar in ay wada hadal yeeshaan dhexdooda isla markaana si ka fool ka fool ah toddobaadka soo socda ay isku arkaan caasimada Suudaan ee Juba wada hadallada kale ayaa la sheegay in ay dhici doonaan kana dhici doonaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
fiidu aanu wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo VOA oo idinka imanaysa Washington haatana Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta ka badbaaday weerar banbaano gacmeed oo lagu weeraray goob uu dad isugu soo baxay oo kula hadlayay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Ethiopia weerarkaas ayaa dhacay wax yar kadib markii Ra'iisul Wasaaruhu uu dhameeyay khudbad uu jeedinayay kumanaan qof oo isugu soo baxay fagaaraha Masqal Square ee bartamaha caasimadda Addis Ababa wariyayaga Saare Cabdi Ahmed oo haatan ba studio ay ula sugan ayaa warbixin arintaas inooga diyaarisay
qaraxa lala beegsaday isu soo baxa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu kula hadlay kumanaanka dadka ayaa waxa uu keenay dhaawacyada tobanaan dad waxaana mar qura bedelmay goobti ra'iisul wasaaraha uu ka waday khudbada daqiiqado ka hor markii qaraxaas uu dhacay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo wax yar uu ka hor soo gabagabeeyay khudbadiisa ayaa waxa laga arkay shaashadaha caalamka iyadoo qaraxa markii uu dhacay ciidamada amniga ay si degdeg ah uga saarayaan goobta kadib ra'iisul wasaaraha hadal ugu jeediyay TV-ga ayaa waxa uu ku sheegay inay jiraan dhowr qof oo ku dhimatay qaraxaasi iyo sidoo kale 12 dhaawaca inkastoo war qoraal oo dhawaantaan laga soo saaray qaraxa kadib xafiiska ra'iisul wasaaraha hadana lagu sheegay inay si jirin wax ku dhintay qaraxaasi hadaba xaaladda guud ee magaalada Addis Ababa iyo guud ahaan dalkaasi ayaa waqtigan la sheegay inay tahay mid degan kadib qaraxaasi markii uu dhacay laakiin dadka gudaha ayaa waxay u arkaan arintan mid soo dadajisay isku dayada isbeddelada ah ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi ee cusub Abiy Ahmed uu ka wada guud ahaan gobolka gaar ahaan dalkiisa Cabdullaahi Cabdinuur Faarax oo ku sugan magaalada Jigjiga wuxuu sheegay in ra'iisul wasaaraha wax qabadkiisa ay malaayiin dad ah la dhacsan yihiin inkastoo ay jiri karaan dadka soo horjeeda taasina ay tani sabab u tahay
xurriyadul qowlki dimuqraadiyadii waxa weeye maamulkii furfurnaantii dhaqaalihii siyaasadii amnigii gobolka geeska Afrika oo aan ahayn Ethiopia kaliya ahayn abaasayso Ethiopia iyo waxa weeye xidhiidhada diblomaasiga ah ee u dhaxeeyay wadamadan ay daliska yihiin safka hore ee Kenya iyo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea Sudan oo arkayso sida uu isugu xiray network sahli kara dadka gobolku inuu aad isugu soo dhawaado oo nolosha iyo ganacsiga siyaasadaba oo si fiican isu dhaxgalo marka waa qorshe cadawtinina ma aha cidan hadar barnaamijkan ka dambeysa ee target gareynaysa ma ina ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed kaliya ma ina target gareynine waa dad liigi ku ah nolosha iyo horumarka dadkan gobolkan geeska Afrika
ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa xafiiska wuxuu qabtay bishii Abriil wuxuuna sameeyay isbeddelo dalkiisa ka dhacay kuwooda ugu badan ee la xusi karo waxay tahay inuu sii daayay dhammaan suxufiyiinta xirnaa ee dhinaca xurriyadul qowlka loo beegsaday cafinta dadka u ololeeya bulshada ee waddankaasi ku xukunaa muddooyinka dhaadheer mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee ra'iisul wasaaraha uu ku tallaabsaday ayaa la sheegay inuu yahay heshiiskii uu la gaaray Eritrea kaasi oo iska dhiga tira qaybsanaanti dhinaca xuduud iyo kala aragti duwanaanshiyaha labada dal ee soo taagnayd ilaa iyo sanadkii 2002 isbeddelada xawaaraha sare ku socda ayaa professor Abdulhab Sheikh Abdisamad oo isagu ka faalooda arrimaha geeska Afrika waxa uu leeyahay waxa ay soo dadajisay in la beegsado ra'iisul wasaaraha si loo aamusiyo isbeddeladiisan
mid ugu horeysa waxa weeyaan heshiiskii badama macnaha yani Eritrea iyo Ethiopia ayaa wuxuu ku raacay jimada qodobka raaysa iyo maxkamada adduunka ee qaran ee qaaday taas markaa waxay keenaysaa markii qabaayilo fara badan oo Tigrayaan ah oo degan meenaha gobolka degan waxa u badnaada labada qabiil yani oo loo yaqaan yani Ethiopia iyo Arakaha inay raacaan dhinaca Eritrea ay raacaan oo markaa Tigray ay noqdaan maxkamad minority ay noqdaan taa mid weeyaan mid labaad waxa weeyaan wuxuu sameeyay reform buu sameeyay oo macnaha yani hay'adaha dawladda sida yani wargaysinta kale wuxuu sameeyay yani private sector ka dhigay sharar buu ka galay oo shirkad ka taas waxay keentay markaa yani in rag ayaga ka horeeyay ee daagahayay macnaha yani in xayaba uu ku dhiribay ay ku dhiribay maartay mid kale waxa weeyaan runtii keen karaysa daamka loo yaqaan redance dam yani masal kale heshiiyay wuxuuna waafaqay yani heshiiskii masal la galay xiriga League of Nations waqtigeedii ay waafaqay mid afaraad ee ninka weeyaan military wuxuu ku xukumay reserv ku sameeyay gaar ahaan rag yani kibaatir weyn ee dalab ka qaaday tii security ama intelligence weyn ee dalab ay ka qaaday markaa waxay keentay markii aanay in yani military aan xogow markii ninka Tigreega ahaa ee talada hay ninkan ay suugaan yani xawliga ku socda maartay ayuu ku waan duconaya in 100,000 oo qof ay ku dhintay ma ku dhinteen macna badba ay ku dhinteen
Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo la hadlay kumanaanka dadka ayaa waxa uu sheegay in 100,000 ay ugu dambeysay naceebka dalkiisa uu dhaawac weyn u geystay wuxuuna intaas ku daray in isbeddel badan loo baahan yahay Ethiopiana ay sare u soo kici doonto iyada oo aas-aaska arrinkaas uu noqon doono isjecel dhexdooda ah midnimo iyo sidoo kale to wax loo dhan yahay hadaba weerarkan loo geystay Ra'iisul Wasaare Abiy maanta maxay u dhimi kartaa isbeddeladii siyaasadeed ee degdeg ku socda ee uu la soo baxay dhowrkii bilood ee xafiiska uu joogay waa kan mar kale Professor Abdulhab Sheikh Abdisamad
haddii ay dhacdo oo macnaha ninkan ku guuleysto ee kacdoonkan imanka socda inuu dhaliyo wara gaar ahaan nimanka Tigreega haduu macnaha kacdoonku uu dhamin waayo macnaheedu waxa weeye xisbigan macnaha coalition-ka asaga oo gaabin ayaa burburaya macnaheedu waxa weeye ayaa kala tagaya oo markaa nimankan waxa weeyaan waxay markuu ninkan u arkaan in himilooyinkii ay lahaayeen uu ninkan yani waxba uusan ka qabanin marka waxay keenaysaa marka in xisbiga gudihiisa uu kala dabtay keenaysaa mid taa weeyaan mid labaad haduu ku guuleysto macnaha yani uu caburiyo kacdoonkan uu caburiyo oo nimankan uu qanciyo dad badan oo xajira oo Tigray ah ama dad badan oo xajira amxaaraha ama oroba ah oo ninka la dhacsiraa jira nidaamka reformka ku socda la dhacsan
isla Ra'iisul Wasaaraha ayaa qaraxa kadib war laga soo saaray xafiiskiisa waxaa lagu sheegay intan uun ay sii dhiiri gelinayso balse aysan waxba u dhimi doonin isbeddeladii xafiiska Ra'iisul Wasaaraha uu waday hoggaamiyasha dalalka reer galbeedka iyo guud ahaanba caalamka ayaa si weyn looga cambaareeyay qaraxaasi markii uu dhacay maanta kadib
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
Habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa Washington. Magaalada Garoowe maanta waxaa ka furmay kalfadhigii 41aad ee golaha wakiilada Puntland. Madaxweynaha maamulkaasi Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kalfadhigaasi furmay ka hadlay kuna dheeraaday colaadda Sool iyo Puntland iyo sidoo kale to Soomaaliland u dhaxeysa ayaa halkaasi kula hadlay golaha wakiilada. Wariyaha VOA-da ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Furitaanka kalfadhiga ayaa waxaa ka qayb galay madaxda maamulka ugu sarreysa hay'adaha caalamiga iyo qaybaha bulshada. Kalfadhigan ayaa ka duwan kuwii hore iyadoo madaxda baarlamaanka aysan soo bandhigin ajendaha rasmiga ah ee looga doodayo marka loo eego kalfadhiyadii hore. Waxaana guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo goobta ka hadlay uu ku dheeraaday colaadda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland.
Anigoo ku hadlay afka golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan u sheegaynaa beesha caalamka urur goboleedka u yad iyo dhammaan inta danaysa amniga iyo degenaanshaha Soomaaliya in xuduudaha Puntland yihiin kuwa dastuuri ah ku dhisan Soomaalinimo iyo rabitaanka shacabka reer Puntland isla markaasna waafaqsan federaalka Soomaaliya sidaas awgeed midnimada iyo wadajirka Puntland waa muqaddas lama taabtaan
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo si rasmi ah u furay ayaa ka hor aqriyay filbanada arrimo aad u fara badan oo uu sheegay in xukuumaddiisu ay hirgelisay intii u dhexaysay labada kalfadhi, isagoo ku faanay dhinacyada dhaqaalaha, kheyraadka, amniga, caafimaadka iyo waxbarashada in horumar ay ka sameeyeen.
Mudanayaal, dowladdu waxay qabatay shaqooyin ballaaran oo u baahan oo u badan difaaca dalka iyo shaqooyin taabanaya dhinacyada ammaanka, dhiirigelinta ganacsiga, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, siyaasadda, kor u qaadista iskaashiga caalamiga ah iyo isku xirka heerarka federaalka, gaar ahaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliyeed. Mudanayaal, dalkeennu wuxuu ku jiraa dagaalo waaweyn oo ay ku soo qaadeen xulufada hargeysa, Al-Shabaab iyo Daacish, isla markaa waxaa difaac joogta ku jira dhammaan ciidamadeenna kala duwan ee u heelan ilaalinta dhulkooda iyo dadkooda oo aan halkan maanta bogaadin uga direyno dhammaanteen goob kasta oo ay dalka ka difaacayaan.
Madaxweyne Gaas ayaa ka hadlay colaadda u dhexaysa Puntland iyo Somaliland, gaar ahaan dagaalka tukaraqa.
Mudanayaal, maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid lamid a kuwii aan horay u geli jirnay. Waa mid saameyn ku leh diinteenna, dalkeenna, jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna. Waa dagaal dhaafay anshaxa suuban Soomaalinimada iyo jaarnimada Soomaalida lagu yaqiin. Waa dagaal salka ku haya been, argagixiso iyo isirnacayb. Mudanayaal, gobolka Sool ma aha meel ka wada dhexaysa Soomaaliland iyo Puntland. Gobolka Sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso. Gobolka Sool dhul iyo dadba waa reer Puntland, waana laga xorayn doonaa cadowga dul hoganaya. Shacabka Puntland waxay dowladdu u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reer Sool, lana garab istaagtaan naf iyo maalba. Sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idiin yaal kumanaanka sane soo socda.
Muranka dhanka soodinta labada dhinac ayuu ka hadlay madaxweynaha Puntland isagoo tilmaamay inay aqoonsan yihiin kala xadaynta gobollada Togdheer iyo Sool, dowladdii hore ee Soomaaliya.
Wadahadal ayaan federaal la gelayaa intaan Puntland soo weeraro, xuduud ayaan soo xirayaa, ictiraaf baan doonayaa. Horaa loo yir afjeexan baa loo hadlaa iyo saan iriya kala aragnay tuuga ordaayiyo eedda kii falay. Muuse Biixi wuxuu ku doodayaa Ingiriis ayaa gobolka Sool na siiyey. Waxaan u sheegaynaa Ingiriis dhulkan ma laha, wuxuu ahaa gumaysi maalma joogay oo aan iska xoraynay. Kumanaan daraawiisha iyo Soomaali kale ayaa dhiiggooda u huray, naftoodan u hibeeyey si ay iskaga xoreeyaan heeryadaas gumaysiga. Haddaba Muuse Biixi, waxaan leeyahay haddii Ingiriis uu dhulku siinayo, Laascaano maaha London, xuduna maaha Birmingham, faleexna maaha Cardiff. Ugu dambeyntii, dowladda Puntland waxay aqoonsan tahay xuduuddii ay dowladdii Soomaaliya u kala samaysay gobollada Togdheer iyo Sool. Haddii ay wax ka khaldan yihiin, waxaan kala hadlaynaa cid kasta oo samadoon ah, laakiin gobolka Sool iyo gobolka Nugaal dhexdooda cid wada hadal ka doonaysa, dee waxaan ku leeyahay af aadan lahayn amis lama yiraahdo.
Furitaankii kalfadhiga baarlamaanka Puntland ma jirin su'aalo madaxweynaha ay weydiiyeen xildhibaanada, iyadoo taas beddelkeeda si ka duwan kalfadhiyadii hore la arkayay xildhibaanada oo aada ula dhacsanaa khudbaddii madaxweynaha, isla markaana sacbinayay halka horraan ay fursadahan oo kale ay xubnaha wakiilada u ahaan jirtay mid inta badan ay kula xisaabtamaan madaxda oo ugu horreeyo madaxweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba fiid wacaano wanaagsan. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalkan Maraykanka waxaa ka furmay shir lagaga hadlaya arrimaha deegaanka iyo beeraha Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka qayb gelaya aqoon-yahanno Soomaaliyeed oo isugu jira khabiiro dhinaca beeraha, wasiiro xilal ka soo qabtay wasaaradda beeraha ee Soomaaliya, iyo mas-uuliyiin ku takhasusay cilmiga deegaanka. Wariyaha V O A-da Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo shirkaasi ku sugan ayaa ka waraystay laba ka mida khubarada dhinaca beeraha Soomaaliya oo magacyadoodu ay kala yihiin Maxamed Barre iyo Cabdi Haybe. Waxaana ugu horreyn hadalka ku hormaraya Maxamed Barre.
maanta waxaa looga hadlayaa qaybtii taariikhdii hore ee Soomaaliya beeraha xag ku saabsan, maxaa la soo qabtay mashaariicdii hore uga jirtay, sidii wax loo qaban jiray horumarkii aan ka gaarnay intii oo burburkan oo dhicin.
waa gartay Haybe Cabdibaasna gacanteeda midig taagan. Haybe, kusoo dhawow marka hore V O A. Soomaaliya waxaa la xasuustaa xilligii 70-meeyadii 80-meeyadii intii burburkii ka hor inay beeraha wax heer fiican ka gaartay, wax soo saarkeedana uu aad u fiicnaayo oo wax dhoofin jirnay balse tii hadda ay gabi ahaanba meesha ka baxday bal adigu sidee u aragtaa shirkadkan muhiimadda u leeyahay iyo sida loogu cilin karo meesha ay ka timid Soomaaliya
runtii adigaaba ka jawaabay waxa weeye waxa la is warsanayaa waxa weeye meeshii Soomaaliya gaartay xagga development-iga beeraha gaar ahaan aqoontii beeraha ee koreysay ee momentum ka qaadanaysay sano walba sanada ka dambeysa dadkii la barbaarinayay markii sagaashanaadkii ay cagadhigatay ee la rabay in research-ki iyo development-igi kor loo qaado ayaa arintan nasiib darrada ah dhacday tiiba hadda marka waxa la leeyahay muxuu yahay xilka ina saaran seeno sidee baan u reverse gareynaa sidee baan u dib ugu laabanaa sidee baan muxuu ahaay wixii ina kalumay bal raad raac aan sameyn
in waa tahay in maxaa bar hadii adiga aan kugu soo laabto in qof kasta oo shirkani ka soo qayb galiyay ee qubradaani beeraha kamid ahaa wuxuu gudbinayay ayadoo qoraal ah qubadiisa iyo waxyaabaha uu kaga qayb qaadanayo iyo waxyaabaha talada ah ee uu soo jeedinayo maxaa uu kaga qayb qaatay hadii dhageystayaasha aad gudbisay
anigu waxa uga qayb qaadanayaa in aan ka hadlo abuurka waxa la yiraahdo si Soomaaliya maanta abuur bahay galeyda masagadii diirti waxa waaye kulli abuuradoodii waa qaldameen waxa waaye guduud iyo cadaan isku qaldamay waa baabaan marka sidii loo suubin lahay abuur fiican oo ummadii wax soo saarkooda kor u qaadi lahayd
aan Cabdiheeb adigu maxaad kaga qayb galaysaa shirkadkan
anigu waxaan kaga qayb galayaa miraha la kaydiyo markay bakhaar galaan dhibaatooyinka ku dhacda dadka halista ay u leedahay cudurrada ka iman kara halistaas iyo cunto badan oo faasida oo xumaata oo ama la daasho ama iyadoo aan bani aadamku cuni karin haddana suuqyada lagu gadaayo waxyaabahaasaan taaban doona hadii Alle
in waata hadii labadiinaba aan maxaa barra ku hormara aan su'aalka tahaydin weydiiyo in waxa jirta marka laga hadlayo aqoonyahanada Soomaalida ama dhinaca caafimaadka ama dhinaca tiknoolojiyada ama dhinaca injineerinta inay fara badan yihiin balse beeraha inaad moodid inay aad u yaryihiin sidee loo horumarin karaa oo loo keeni karaa dhalinyaradu inay dhinaca beeraha u aado oo dhinaca beeraha ka barato oo dhalinyaradu inay bedelaan loo heli lahaa
waxaan aaminsanahay in Soomaaliya horumar aysan gaari karin haddii aan human capacity building aan la sameynin waa in dadkii wax la baraa aqoonyahanno la sameeyaa waddankii indhihiisa waa ayaki marka waxa waaye wasaaradda beeraha iyo dawladdu waa in ay ku dadaalaan sidii loo dhisi lahay waxbarashada oo arday dadkii Soomaalida ahay waxbarashadooda la sameeyaa mid kale intoodna waa in la dhisa wax la yiraahdo institutions hadii ay institution jirin wax soconaya ma jiraan
Cabdiheeb su'aash ka hadan ku weydiiyo dad beeraha barta oo adinka idin bedela si loo abuuri karaa sida aad ognahay Soomaaliya aad beeraha wax looma barto
ilaa hadda ma muuqdaan dadkii new technology-gan baa loo leexday computer-ra loo leexday muxuu ahaayay ma aha kaliya beeraha kaliya waxa laga leexday ee xataa dhaqaali baa laga leexday veterinary baa laga leexday dhaqtarnimada baa laga leexday waxyaabo yar yar oo shaqo lagu helo oo shaqo immediate lagu helo ayaa dhalinyaradu u leexatay oo style u noqotay marka waxaan rabnaa inaannu balmidaas iyada nafkeeda aanu aragti gaar ah u yeelan
waagaa dhigisteyaal waxay ahaayeen maxamed barre iyo weliba cabdiheeb oo ka mid ah khubaro dhinaca beeraha oo ka qayb galaya shir arrimaha beeraha lagaga hadlayo oo ka socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaana halkaas ugu wareemayeen wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan
waa tahay bal markana hadii aan fiirino wax noo xiga shirwaco barnaamijkii martida mikrofoonka iyo wariyaha VOA da Ridwaan Haaji Cabdulle oo London noogu soo diyaariyay
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo ah wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo aan ku wareystay khadka taleefanka isagoo ku sugan magaalada Oslo kana qayb gelayay madasha Oslo oo waxyaabaha looga hadlay arrimaha Soomaaliya ay ka mid tahay ku soo dhawow barnaamijka marka hore wasiir aan ugu horeena waxaan jecelahay bal inaad faahfaahiso shirkaas waxa uu ku saabsanaa
shirkan hadda waa shirkii shir waxa weeye sanadlaha oo dawladda Norway ay qaban qaabiso waxaana ka soo qayb galay dad fara badan oo madaxa madaxda ugu waaweyn waxa kamid ah Gutierrez odayga UN-ka oo sarreeya Secretary General-ka UN-ka iyo wasiirada Foreign Affairs-ka marba dad baa lagu soo casuumaa iyo Prime Minister-keena iyo inta badan wasiirada kharajiga ka soo qayb galay iyo cidii kale ee waddankan wax uga baahan oo markaa cid imanayso waa waxaa loo baahan yahay in shirarkan la qabanqaabiyo haddii loo baahdo marka anigu sidaas aan u soo raacay
waagarta
waxyaana laga waday waxa kamid ah waxa kamid ah ee waa khayraadka adduunka ayaa inta badan laga hadlay sida anigu aan filayo oo ay kamid yihiin oilka iyo magaraysa maxaa patroolka iyo gaaska iyo wixii lamid ah ayaa laga hadlay waxa kale oo laga hadlay sidii adduunka la isku fuuli lahayd baa mushteriga iyo tradekeeda iyo arrimahaas ay isku furmayeen waxyaalaha kale anigu gaar ahaan ku eedana waxay idinan shaqooyin kale oo Norway naga dhexeeyo xagga dhaqaalaha inaanu ka wada hadalo cidii loo baahan yahay
waa gartay aan waxaan filayaa in laftirkeeda looga hadlay colaadaha iyo xasaradaha dunida ka jira oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo sidii wax looga qaban lahaa
kolleyba marka dowlad loo wada hadlayo dawaa laga hadlayo waxyaalaha aynkaasa laakiin marka dowlad loo hadlayo dawo dhibaatooyinkeeda haysta maxaa ka mid ah halka ka warranaya halka ka warran way dhacaysaa arrimaha khaliijka sida idin waxyaalaha idinku geysteen ama wanaagba keenayaan haddii wanaag jiro
waa gartay marka yaad la kulanteen intii shirka uu socday marka laga hadlayo dowlada aad gaar ula kulanteen oo aad kala hadasheen dhibaatooyinka idin haysta iyo Soomaaliya khayraadkeeda iyo sida looga faa'iideysan karo miyaa jira
prime ministerka oo ra'iisul wasaaruhu isaga shirkaasi ka qayb galay anigu side meetings kale ayaan lahaa waxaanan la lahaa dowladda Norway wasaaradooda kala duwan ayaan la lahaa asagu wuxuu tagay prime ministerku isagoo madaxweynaha matalaya shirka weyn buu isagu ka qayb galay oo side events kiisana iska lahaa laakiin anigu waxaan ku mashquulsanaa waxa idan dadka labiyay oo aan dantu naga dhaxayso waa tamid yihiin wadankani wuxuu aad iyo aad caan ugu yahay khayraadka iyo maamulka khayraadka gaar ahaana saliidda iyo soo saarkeeda iyo dhibaatadeeda iyo managementkeeda iyo cashuureheeda iyo sidaa la doonaya loo bayxaamiyo sidaa la doonaya loo qaybsado iyo habka cashuuraha yacni waxyaalo fara badan bay aad iyo aad iyo aad adduunka ugu horeeyaan shirar waaweyn oo ay ugu horeyso ra-iisul wasaaraha dhiggiisa halkan oo aan la kulanay iyo wasiirka dhaqaalaha oo isaguna ah ninka u sarreeya waxyaalaha caawimada ah ee dalalka kale la siiyo gaar ahaan de Afrika iyo meelaha kale ee dalalka hore u soo maraya meesha kale ee hay-adda u qaabilsan adduunyada caawimadeeda halkan ay Norad la yidhaahdo ayaa iyaduna aan tagnay
waxyaabaha aad kala hadasheen maxaa ka mid a arrimahaasi hadda aad xustay ee aad sheegtay in Norway oo ay ku horeyso dhinaca shidaalka iyo khayraadka maxaa la idin kala qabanaya
arrimaha ka wada hadlay waxaa kamid a horta xagga habka cashuuraha ee loo cashuuro haddii aad oil heshaan haddaad saliid heshaan habka loo cashuuro habka investmentkeeda hore lacagta u horeyso waa sida loo soo saaro adag oo qaaliya gaar ahaan haddii badda dhexdeeda laga helo waxyaalo badan bay nooga digayeen haddii arrintaasi timaado waxaan ka wada hadalay qaybsiga khayraadka iyo arrimihiisa qaybsiga waxaan uga jeeday waxa weeyaan khayraad waxa weeye muxadadaho la ogyahay markuu dhammaanayo iyo markuu bilaaban la ogyahay meel yaalla weeye waxa weeye wax dalku wada leeyahay marka inta maanta la isticmaalayo iyo inta beri la isticmaalayo iyo inta dalka lagu dhisayo iyo inta dadka yaryar ee dambe jiiliska dambe loo dhigayo habka inaynan aad iyo aad uga taxadirno ayaan ka baranay waxayna tuseen iyagu experienceka lahaayeen in 15-kii u horreeyey ay waxyaalo qalad oo badan galeen yacni waxyaalahaasoo dhan bay iyaga nooga warramayeen habka loo cashuuro iyo nooga warramayeen habka loola fadhiisto dadka mushteriga gelaya meesha investorska la yidhaahda maalgeliyayaasha habka loola fadhiisto loola macaamilo waxyaalaha khatar ku jira inay iska egnaay tahay waxyaalahaas iyo nagala hadlayeen waxaana yidhaahdeen diyaar bay u yihiin inay marka naga caawiyaan marka taasi timaado inay lacagna siiyaan ama ayna siiyaan dad khibrad leh noo soo diraano negotiationka nagala qayb gala
waa gartay dabcan wasiirkii maaliyadda tahay marka laga hadlayo maalgelin Soomaaliya waxaad moodaa in waxyaabo fara badan ay ka horeeyaan oo shuruudo ah oo xataa amniga uu ka mid yahay iyo shuruucdii maalgelinta in sidii loogu talagalay ay u shaqeyso goormaads leedahay Soomaaliya waxa ay diyaar u noqon kartaa in dunida inteeda kale ay maal gashtaan
si aad u ogtahay wadada aan ku taaganahay ee la doonaya in dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya dunida lagala mid dhigo wadadaan ku taaganahay waxa dariiqeeda habeeya waxa weeyaan qoladan hay-adda lacagta IMF ka leeyahay waxa uu ogtahay inaan la saxanay muahado sanadkii soo dhaafay May ila May diin kala dhaafay bishii shanaad inaan ku jirnay shaqo adag oo ahayd waxa yeela oo shuruudo badan leh waad ka wareysaa laga yaabo bishii March May diin keenay dhaafay March lagu shiray Washington inay adduunka u sheegeen in Soomaaliya wixii looga baahnaayo dhan boojisay inay dabeetana yiraahdeen shuruudihii ugu dambeeyey yaan sanadka dambeeyey la gelinaa ee ugu dambeeyey hataa ka baxdaan deyn cafiskii la gelayo deynta laynaga dhaafi lahaa lacaga badana laynoo furi doono marka taas ayaan aad iyo aad uga shaqaynaynaa waxyaalaha kale lanoo ogolaaday waxaa ka mid a intaan taa ku jirno in lacaga zaa-ida Soomaalida la siiyo imika oo ilaa dhowr boqol oo milyan gaaraya oo dhowr sannadooda laakiin imika laga bilaabo sababtuna ay tahay innaba wixii loo baahnaa shuruudii loo baahnaa galay oo dhaafnay in lacagtii soomaalida la sameeyo oo lasoo daabaco waxaasoo dhani waxa ay yihiin waxa weeye inay adduyadu isku raacday inay soomaalidu si fiican uga soo jawaabeen wixii looga baahnaa oo dhanna ay sameeyeen marka aniga waxay ila egtahay waxa weeye sanadka soo socda May marka ay gaadho inaan shuruudihii loo baahnaayo dhan buujinay sidaa daraaddeed aan markaa inoo furmayo jid aad iyo aada u fiican inoo furmayo oo lacagaha adduunka international community uu bixiyo gaar ahaan kuwa baana ku bixiyaan IMF-ka iyo World Bank-ka iyo African Development Bank-ka Islamic Bank-ka oo lacagaha ugu badana oo deeqa inaan heli doono lacagi horaan inaga day doono markaas haddii uu security-geenu sii xoogaysto markaasaa bilowgu geliya imikada lafiday waa la doonay waa kambaniyo badan oo daneynaya baa jira inay wadanka soo galaan wadda security-gu soo hagaagayaa by that time anugu waxaan u malaynayaa waqtiga imika sanadkaa soo socda haddaynu arrimaha sidaa imika dowladda u wado waanay u wadaysa haddii a la yidhaahdo inaan meel dheer gaadina dalka adduunyada lamid noqon doonaba aniga ila egtahay
waa garta wasiir marar badan waxaad ka hadashaan in wax badan laga qabtay la dagaalankii musuqmaasuqa haddana eedo badan ayaa jira oo muujinaya in weli musuqmaasuq uu dalka ka jiro arintaas ilaa iyo hadda maxaad ka qabateen ma isleedahay weli musuqmaasuqii waa uu jiraa oo dadaal baad wadaan mise waxaad leedahay musuqmaasuqii waa soo ciribtirnay
maya cid odhan karaysa waxba la ciribtiray ma odhan karo anu musuqmaasuq waa la ciribtiray musuqmaasuqu waxyaalo badan buu yuu kasoo farcamaa waxa weeyaan waxa xaqiiqadu ay tahay waxa weeye maanta wixii la musuqmaasuqaya waxaa ugu badnaa soo waxa weeye lacagaha dalka soo gala lacagihii soo gelayay oo dhan system baa la geliyey systemkaasina waa system aan cidina xadi karin dadkii la siinayey waxaa la yidhi qof waliba account ha furto qof walba accountkiisa loo furay waxaa la yidhi waxa weeye qof dambe oo intuu kiish lacaga qaado dabeetana dadkan xafiiska ugu qeyb qeybinaya yidhaahda oo ah meesha musuqmaasuqu ka dhasho ya waa la joojiyey dadka tirakoob baa lagu sameeyey qofkii dowladda u shaqeeya in la hubsado musuqmaasuqu maaha lacag laxade waa adigoo mushaare qaato meesha ba iman waaya musuqmaasuqu kamid tahay waxaasoo dhan waa lasoo afjaray ciidankii waa la diiwaan geliyey ma odhan kare waa la dhameeyey weli laakiin isagaana noogu adkaa ayaga laftoodii baa farahaya in dhahaba laga qaaday oo la doonaya iyagana in account loo sameeyo intoodii badnayd imika la wadaa sidii loo dhameyn lahaa dhowaan waqti baanay leedahay oo waxay kamid tahay shuruudaha IMF-ku naga filayo by December inaan dhamayno marka systemka ayaa la doonaya lagu xidxido
waagarta arinta shaqaalaha laftirkeeda markaan eegno dad badan oo shaqaale ah ayaa xafiisyada dowladda qaarkood laga eriyey dad badan weli xataa ma hubaan in meelo kale aad ku meelayseen
maya dee qofkii shaqayn waaya dadka waa la eryeeli waa dad iman waayey weeye qofkii iman waayey ee loo digey iman waayey dee markaa xaq uma laha bini aadanku wax laga iibiyo waa inay meesha keenaan marka qofku shaqada soo gelayo waa inuu wuxuu iibiyahayaa dee lacagta laga siisto aqalkaygaan iska fadhiyaya mushaarena waan qaadanaya waa xaaraan musuqmaasuqa wuxuna weeye marka qof shaqaynaya oo skillskiila lagu shaqaynayay xirfadii lagu shaqaynayay ciina eryimayso shaqaynayana waxaa jiro kale dad kale xirfado kale leh oo meelo kaleo xirfadoodii aan ilaan ka shaqaynaya kuwaas laftooda waxaa loo baahanya meesha xirfadeeda leeyihiin in loo bedelo laakiin dalku sharci buu leeyay qofka layskama eriyo kara un meelo fara badan waxyaalaha ugu adag weyaan qof eriya waa inuu meelo fara badan soo maraa guddida goob shaqo waynu soo maraa guddiyo kale oo fara badan waynu soo maraa guriga shaqada shaqaalaha waa in soo mara waxa soo dhana markay isku wada raacaan qofkaasi inuu waxba faa'iido lahayn ayaa deeli eri kara eri wax fudud ma waxa ka horeeya iyadoo loo digo iyadoo training kala loo sameeyo iyadoo qofku meesha ku haboon yahay la geeyo iyadoo aad u xanuunsan yahay fasaxyadiisu leeyahay yaani sida qof dawladda u shaqeeyo loo eri kara waa adag tahay qofka eri waa la eri waxaan u bayaan qof shaqadiima waayay oo loo yeeray ima waayay de markaa mushaaradii waa laga joojinayaa haddu waxoogaa dawad ima waayana liiska waa laga saarayaa meeshii meel bannaan bay noqonaysaa cid kale la soo geli
aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga
waa hagaag aada mudanaada aad baad u maadsan tahay asalaamu calaykum
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay wasiirka maaliyadda soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale bayle inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiwale oo idin leh nabadgelyo
waa hagaag ridwaan oo waad mahadsan tahay markana caweyska washington iyo sahre ciidla nuur
waxaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawa qodobadan idinku hayo waxaa ka mid ah maxaa keena didaarta
horta didaartu waxun bay ku timaadaa aniga se jacayl baan ka qaaday
iyo weliba koox cusub oo fanaaniin oo laga dhisay magaalada boorama
عشقي كوبت قبي درارتات بالفرطو هديت 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 باهي كوما قبو هديت 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 باهي كوما قبو
qodobadaasi dhammaantood waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowno sheeko xiiso leh oo ka dhacday dalka Jabuuti. Hadar Xuseen Cumar waa abwaan ereyada sameeya, wuxuu la xameeyaa heesaha, waana macalin dhanka muusiga, fanaaniin badanna baray muusiga. Hadar wuxuu barnaamijka caweyska Washington ee VOA-da uga waramayaa jacayl uu sheegay inuu bidaar ka soo saaray. Kaaga darana Hadar, markii hore ee uu timaha lahaa, gabadhii uu jeclaaday waxaa ka guursaday nin lacag leh. Warwarkii iyo walbahaarkii uu ka qaaday jacaylkiisa uu waayay ayay timihii ka daateen oo bidaar buu yeeshay. Muddo markii uu joogay ee xoogaa uu qalbiga la xaamatay ee uu gabadh kala jeclaadayna, gabadhii dambe waxay ku diiday bidaartii gabadhii hore daraaddeed uga soo baxday. Bal amuurtan eega. Aan idin kala baxo wariyahayaga Jabuuti, Sagal Saciid Faarax iyo abwaan Khadar Xuseen Cumar oo sheekadaasi inoo dhammaystira.
Dee nin jecel soo helo dee anigaga ku dhiday mar buu anoo inta laga helayba.
Qodobada jacayl baa kugu dhacay dhawaan
dhawaan oo haas ka sameeyay
haddaan ku weydiiyo jacaylkii kugu horreeyay gormo ku dhacay
kii ugu horreeyay wuxuu ugu dhacay intaana guursan ayaan gabadh jeclaa gabadhii nasiib baan u yeelan waayey niniga lacag badnaa baa iga dulqaatay bidaar baan ka qaaday
jacaylkii markaad bidaar baad ka qaaday calaashsaa u fikiraysay
saa u fikiraya madaxa u taataabanayaan fuudda saa u taabanayan unbay fuuddii laxanka dambe gaadhay I'm not sure if you're a good person.
دي هدوبة تيما هاي كاكحي هذا نم حامد كلو جعلات هذا تيما وكاكحي ملي طبعا
والله هرتا عدون كلي بس كا ضد كبلان كوالي صريحية أنا وقت كذي صبوا ودار هذا يا هذا نرجع دلنيست عريدي كوب اللي يجاي تيار بس كجعلات يدنا ويجوكتين ده هذا نم حام كلو هل كم بالله قبل عبنا هاي أكتر ضد ميس كلو بيجد القاضي هذا
كيل لبند ولا قاد القاضي؟
كيل لبند ولا قاد؟
أو هذا وحقيات كم بغدين مركا؟
دماء واسكت جوجي، لكن عمري ما لقوم مري، عمري ما لقوم مري.
ميت كاد داير بكا قاضي؟
قد داير حوج جافيك قاضي. إن النت ما لقوا قرح بدن بيدون السماء، أنا بنا حكوت السبني كل بلح حلم سمي كوفي.
هذا تعال كرب دار كوي لي، بعد تعال كرب قشري، هذا بدار لي.
أنا بدار لي.
مرك هذا تمي هي وحي مجران لحم بس أنا مرك كنت سكوت عليه
لحم بس كنت جالس سنة وحنا هذا مرك هي سهية وحاي بيور كسر دركته وما نكوفي دسك غادان شلوا بقى
مرك هور أنت تعلك بدي سجلين كوفي دم حس كي قادو ذي أنت كبار مرك هذا
تاسع قربتين
مرك تعلك مرك وقف كوني هاي ونبدأ
الله أبوانا وحيل لاون حدست عمر كل جعل أدوغو وين كهالي هدونا ويت كاغن نقول عيب تادو هالسوية أنا ودر غيبان كباح
وكو عيبيني يا بركات دوتكينك مفهميان
دوتكينك مفهميان ومركا ومحاكو هالي الورا كبرنانو دقبار بان جعالي هذا عمري قد جوغا والله ولا يا بياب هو أساس قادو
بركات دوغي ترى مكسو بحو عيد كلامي هشي
ويهشي ها ويهشو واق جيبوت بركا وصول دادعي أنا برنامج كو وضا حدني كاتسيس ربيبي كاتسيس كات كطالة يا هلك على إيش هاي المركا يدو ويسوير بوقتهج المركا وانس بريدني ويورنتي المركا هاس كي المركا قبلي عركي عند بريدني سعطيب عن محسوي نبا كحري استيوت حاس كي سنقطون وبد كي سحب برتيو ميركو حلا شدي مركان هلي حقيق دي حقو قال لآنا حي اشقيقي أن لحيق جري حكا مانكو حرايو حكا لا نقوري اللو قبل حلالو حكمة دي حق دور لي حقاقان 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 كسوية أبدا
مركو حاجة هدي دي لو كحستي أنا إلهي بان مثكل أوقف الديا ما الله حشي ولي وحكل
ما يولي ولي بدارة اللقص وين قلية
دي بدارة هدو حل اتماع صوب بحي ولا سميها اتماع محد سميويد
والله اتماع العقم هايش
مركو قصودة تعايلكو حقيقة دعني حقيقة جوتين حلقة
ايه وقت ما سنتي وحن جمعي علي الصبيح ما قالوا وعاصمة دلوان بس عاصمة دستحان علي الصبيح من جمعوك هلكا كواح من كو أساساهن برنامج من كوني halka san suuraynay waxa hayna sanad kun waxa 2000 iyo 2000
marka 2000 iyo 2000 ka dib jacaylka kugu ma dhicin
ah igu ma dhicin ku kala hadaan u dhawaada kii hore
tima
tifti way ku talo kii timi gudali ma indhaha ku duulade
wadan fakir baka muddo ka joogi
ah muddo ka joogi laakiin waan yar gaadiya marka la hawan oo yar nasto laban xusulada ka xore
marka baad xanaaqi hees ku dhufato
hees ma ku sameeyay
eriyada maxaa kamid ah
أقول دودي نفتي داي دا عطبانكو أها لرنكي عاشقينكو قبي دوميسين دوميسين دربان وتنبال لها دبادن هاو دبال ديان دادالو دادكو قويدي سالا
دوادي نفتي دا عطبانكو أها darenki aashiqeen ku qabay dumisee durbaan tumbaan laha dabaan haa dabaan degan dadaa
hadar bidaro hadii aad ka gabayday go'aagii aad ka qaadatay maxaaba kaaga gideysha waa hagaag intaa hadii aynu kaga nimaadno xeebtii Jabuuti iyo jacaylkii Cali Sabiix ka dhacay aynu xagaa baxno dhanka iyo magaalada Boorama oo dhawaan laga dhisay koox cusub oo fanaaniina waxaan idinku wareejinayaa wariyaha VOA da Haashim Sheikh Umar Good iyo kooxdaasi oo loo bixiyay ka hafanka
Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Guuleed waxaan weydiiyay balqoorta ay aasaaseen kooxdan ka hafanka iyo waxa ay tahay baahida loo qabo in la aasaaso kooxda
waan ku salaamay wariye Haashim adiga iyo idaacada VOA su'aasha markaan u soo noqdo kooxda ka hafanku waa koox soo shaqeynaysa horta imka muddo la sanada ku dhawaaqitaankeedii iyo barnaamijyadeedii ugu horeeyay u baahir galay habeenkii ciidda oo maartaan aan shaacinay baahida haddaynu u gudubno baahi badan baa jirta fankii Soomaaliyeed ma ku burburay bannaan waxa yimiday meel bannaan baa soo baxday waayo fankii hore wuxuu dabooli jiray dhaqanka iyo oo ruwaydaal sameen jiray tiyaatarra jiray dadku daawo jireen dhaqanka marka dadku halkaan wax badan ay ka faa'iidi jireen burburkii dabadii waxaan heesahay balaa maqlo marka waxa meesha ka baxay ruwaydihii iyo filimadii iyo masraxyadii dadku ay ku kala faa'iideen maadaama ay taasi meesha ay ka baxday waxa soo galay halkeedii dhaqanka ajaanib oo filima ah oo dhaqankeena ku saleysdeen oo dhaqan ajaaniba oo telefishinadeena ku qasbay inay turjumaan waayo baahidaas ay keentay markay telefishinadeena haday helay karayaan ruwaydaheenni iyo filimadeenni uma baahdeen dhaqan shisheeye inay de filimo ku saleysan ay turjumaan baahidaas si aan u daboolo balintii tamartayada ah waxaan isku baynay inaannu koox sameyno kooxaas oo isku jirta qaybihii fanku ka koobnaa oo jilaagi ah oo musicianki ah oo maarti abwaana ah oo heesaya oo laxamistayaala intiiba ka kooban ruwaydahaasina aanu rajaynayno Ilaahay hadduu raa mustaqbalka inaannu buuxno balbooska intii tamartayaa diilaydaa waa inuu qofku cod macaan yahay waa inuu qofku jilaa fiican yahay waa inuu qofku abwaan asal yahay waa inuu qofku musician asal yahay waa inuu qofku laxamaysta asal yahay si uu u soo noqdo fankii dhaqan kale ah ee Soomaaliyeed
hadda isna waxa halkan ku sugan fanaanka daada yar leh ee la yiraahdo Cali Maxamuud Kaahiye oo lagu naanayso Cali Diinaar oo kamid ah kooxdan ka hafanka isla markaasina habeenkii dhaweeyd ee ay bandhigga sameeyeen kooxdani heesab badan ka qaaday ku soo dhaw Cali barnaamijkeenan bal ka waran kooxdiinan ka hafanka iyo masraxiyadii aad habeenkii dhaweeyd soo bandhigteen
waan ku salaamayaa wariye runtii habeenkii waxyaabo badan ayaa la soo bandhigay oo aad u xiiso leh haddana waa laga sii anba qaadayaa waa la sii wadayaa soo diyaarayaasha iyo waa saad u wareysanaysay gudoomiyaha kooxda agwan geystir
taariikh kooban markaad naga siiso fankaaga iyo heesaanimadaada iyo halkaad degantahay waxoogaa bulshada ku dhegaysanaysa waxay isweydiinayaan Cali Diinaar oo kuma markaad tilmaamaysa maxaad odhan lahayd
anigu waxaan deganahay awdal Bowrama waa gobolkaygii waan ku dhashay waa magaaladeedii waan jecelahay I love you Bowrama haddana waxaan ka imid waddanka Finland marka dadkayga iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan u sheegaya
heesaha aad qaaday imigaad ku soo bandhigteen kooxdiinan markaad soo bandhigaysiin kuwa ka mid ahayd ugu jeceshahay
waxa ka mid ahaa heestan barasho waagay cusbayn ballanka taan wada galnay waxaan bilowgii u qabay galgacal aan barax lahayn inaan isku biirsanayn
barasho waagay cusbayn ballanka taan wada galnay waxaan bilowgii u qabay galgacal aan barax lahayn isku biirsane inaadiga baxsanay afkana baga igaalahay shirtii waxaan soo bandhigay jacaylkaagan 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 binta dhalay jacaylkaagan 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 binta dhalay inaadiga baxsanay afkana baga igaalahay shirtii waxaan soo bandhigay jacaylkaagan 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 binta dhalay jacaylkaagan 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 binta dhalay anaa waxaan ka bogsaday badal khayr qabana ilaahay caashiqii ku bad qabay darartaad baan furto haddeed 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 baahi kuma qabo haddeed 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 baahi kuma qabo waxaan ka bogsaday badal khayr qabana helayay caashiqii ku bad qabay darartaad baan furto haddeed 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 baahi kuma qabo haddeed haddeed hadiyad baahi kuma qabo inaadiga baxsanay shirtii waxaan soo bandhigay hadiyad baahi kuma qabo bariyahan sheekooyinka bayaan isku dhaafsanaynay sidii bombunistiisa baraha ugu qoray bulshada labadu isna buuxiyaane baryahan sheekooyinka bayaan isku dhaafsanaynay sidii bombunistiisa baraha ugu qoray bulshada isna buuxiyaane fulkaad ku jirtayna mid kale ku dul baafinaysay waxaa ka rogay bustaha jacaylkaaga jacaylkaaga jacaylkaad baadhanaysay jacaylkaaga jacaylkaaga jacaylkaad baadhanaysay
waxa jacayl ya tiri heestan waxa iskale oo tiriyay oo maskaxdiisu ay ka soo maaxatay agwaanka qaaliga igu ah agwaan geestir naxriidana waxa iskale saaxiibkayga qaaliga ah macallinkayga injineer Saciid Xuseen Cigeh
heesaha kale ee fanaaniinta ka mid ah kooxdan kaha fanka ee ay habeenka soo bandhigayeen iyo heesaha fankooga iyo fanaaniintooda waxaa ka mid ahaa hees la yiraahdo Kume waxa wada qaadaya Nimca Cali Migil iyo Mukhtar Maxamed Barxad oo lagu naanayso Mukhtar Daawus
barnaamijkii caweyska Washington waa naga inta tan iyo kulankeena dambe waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
kasi intaas aanu ku gudubno hawista Washington iyo saar ila halkaas aad ka dhigaysanayseen waa Washington ciyaar adag ayaa dhacday
saar waxaan filayaa in aad u daawanaysay ciyaarta
shuruuc oo labadeenaba indhaha ayaa si fiican ugu heenay bal adiga hadaa iga hormarto goolashii la isdhaafay
hadii la tarkaaga aan dabyar shidin waxa weeyaan adoo boodayo kalba kooxdaada natiijada sawlo boodayaan arkay in waxaan filayaa dhagaystayaal idaacada intayna gabagabeyn hadii natiijadaasi saaray carabaabta inuu eegno waxa wada ciyaaraya labada kooxood ee dalalka Mexico iyo waliba aan ilaahdo dalka Kuuriyada Koonfureed iyadoo natiijaduna ay ku soo gabagabowday qadar daqiiqada ka hor ay guusha ku raacday dalka Mexico oo laba gool dhaliyay iyadoo halka dalka Kuuriyada Koonfureed ay ka dhaliyeen daqiiqadii ugu dambeeyay waliba lagu daray hal gool iyadoo ay laba gool iyo hal ay ku soo gabagabday
waa tahay waad maadsantaa shirwaco codkaasi maqal ee Hiba Nuura codkeeda ayaan uga sii tagi doonaa dhageysayaasha Bashiir adiga oo shirwacay aniga oo saharaaba dhamaantay waxaan leenahay dhageysayaasha nabadgelyo
sasabiya oo wax sheegiyo samir waan ka qoo